Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda fojia. Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasining o'rinbosari pichoqlab ketildi. Cheklov. O'zbekiston konversion kartalardan xorijda pul yechib olish yanada cheklandi. Ozod maktub. Namanganda tibbiyot xodimlari dala ishlariga majburlanmoqda. Niyat. Afg'onistonlik o'zbek generali do'stim kelgusi bir oy davomida Faryob viloyatidagi barcha toliblarni yo'q qilmoqchi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa haftaning muhim voqealari hamda chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bangladeshda garovga olingan 13 odam ozod etildi. 6 jangari o'ldirildi. Bangladesh poytaxti Dakkada restoranlardan birida jangarilar garovga olgan odamlarni qutqarish amaliyoti yakunlandi. Ularni qutqarishga 100 dan ziyod xavfsizlik xodimi jalb etildi. Associated Press xabariga ko'ra, orasida 4 nafar xorijlik bo'lgan 13 odam ozod etilgan, ularni garovda ushlab turgan 6 jangari o'ldirilgan. Garovga olingan 20 kishi ham halok bo'lgan. Dakkaning diplomatlar mavzesidagi Holly Ariston Bakery kafesida kecha noma'lum qurollilar 10 lab odamni garovga olgani xabar qilingandi. Gulshan tumanidagi restoranga iftor vaqti jangarilar bostirib kirishgan va o'q uzishgan. Odamlar garovga olinishiga islomiy ekstremist tashkiloti islomiy davlat ekstremist guruhi mas'uliyatni zimmasiga oldi. London markazida Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lyapti. Minglab odam shanba kuni Park Lane'dan parlament binosi tomon yurish qildi. Ular mamlakat parlament Britaniyaning taqdiri borasida o'ta mas'uliyatli qarorni qabul qilishni talab etishmoqda. Biz Brexitga yo'l qo'yib berilmasligimiz kerak va buni qila olamiz. Referendumni tan olmasligimiz va bizni badnom qiluvchi Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqish ahdidan voz kechmoq kerak, deydi shanba kungi tadbir tashkilotchilaridan biri London Qirollik kolleji bitiruvchisi Kieran McDermott. 23 iyun kuni Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmasligi bo'yicha o'tkazilgan referendumda saylovchilarning 52% Britaniyaning ittifoqdan chiqishini qo'llab ovoz bergandi. Britaniyada referendum natijalari norozilikka sabab bo'ldi. Referendumdan bir kun o'tib 2 milliondan ortiq odam qayta referendum o'tkazish talab etilgan petitsiyani imzoladi. O'zbekiston banklari konversion kartalardan naqd pul yechib olishni chekladi. O'zbekiston banklari 1 iyuldan konversion kartalardan naqd pul yechib olishga cheklovlar joriy etganini bildirdi. Endilikda O'zbekiston banklarining konversion kartalardan bir oyda 300 AQSh dollardan ortiq pul yechib olmaydi. Kunduz kungi limit esa 100 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bundan tashqari 1 iyuldan e'tiboran Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydi. Bu asosan ulgurji savdo markazlariga tegishlidir. O'zbekiston fuqarolari konversion kartalar yordamida xorijiy valyutani davlat kursi bo'yicha olib, xorijiy davlatlarda foydalanib kelishardi. Bu kartalar ayni paytda ko'plab suiiste'molchilarga ham sabab bo'lgan, tafsilotlar dastur davomida. Janubiy Koreyada hozirgi kunda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 16800 dan oshgan. Bu haqda O'zbekistonning mehnat muhojirligi bo'yicha agentligi boshlig'i Ulibek Nazarov Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Janob Nazarovga ko'ra, Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchi o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda. 2015 yilda 8000 ga yaqin o'zbekistonlikning agentlikka bu borada topshirgan arizasi ko'rib chiqilgan. Janubiy Koreyadagi 1469 shirkat shulardan 6344 nafarini ishga jalb etgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Janubiy Koreyaga ishlagani ketgan o'zbekistonliklar soni hukumat rasmiysi keltirgan raqamdan 3 barobar ko'p ekanini aytishadi. Ularga ko'ra, Janubiy Koreyaga hukumat yo'nalishi bo'yicha ketgan ko'plab o'zbekistonliklar shartnoma muddati tugagandan so'ng ham noqonuniy qolib ishlamoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ramazon hayitining 1 kunini 6 iyul kuni nishonlash haqida farmon chiqardi. Shu kuni O'zbekistonda dam olish kuni deb e'lon qilindi. Islomiy taqvimga muvofiq Ramazon oyining boshi va oxiri oyning oy chiqishiga, yangi oy chiqishiga qarab belgilanadi. Ammo O'zbekistonda prezident Karimov yillardan beri Ramazon oyining boshi va oxirini maxsus farmon bilan belgilab keladi. Ayrim mamlakatlarda Ramazon hayiti bu yil 5-iyul kuniga to'g'ri kelish haqida ham taxminlar bor. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov Qadr kechasi sharafiga 600 dan ortiq mahbusni afv etish haqida farmon chiqardi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Turkmaniston hukumatidagi manbalarga asoslanib xabar qildi. Manbaga ko'ra, prezident farmoni bilan 586 nafar Turkmaniston fuqarosi va 26 nafar xorijiy davlatlar fuqarolari jazo o'tashdan ozod qilingan. Turkmaniston har yili milliy va diniy bayramlar munosabati bilan amnistiya e'lon qilib keladi. Lekin amnistiya siyosiy sabablarga ko'ra qamalganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Hozirda Turkmaniston qamoqxonalarida minglab siyosiy mahbuslar borligi aytiladi. Olimlar yer kurrasini quyosh radiatsiyasidan himoya qiladigan ozon qatlamidagi teshik toraya boshlagani belgilari kuzatilayotganini aytishmoqda. AQShning Massachusets shtatidagi texnologiya universiteti olimlari payshanba kuni Antarktika ustida 1984 yilda aniqlangan ozon tuyunigi torayishga boshlaganini bildirishdi. Institut mutaxassislari New York Times gazetasiga agar torayish jarayoni shu zayl davom etsa, ozon teshigi shu asr o'rtalariga borib butkul yo'qolishi mumkinligini aytishgan. Bu yer kurrasidagi barcha tirik jonzotlarni asrab qolish yo'ldagi muhim yutuq sifatida ko'rilmoqda. Sababi ozon qatlami quyoshning 90%dan ziyod zararli ultrabinafsha nurlarini yutadi va shu bilan yerdagi tirik jonzotlarni himoya qiladi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining kadrlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Chinaliyev 2-iyul kuni tushga yaqin pichoqlab ketildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Chinaliyev og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan va unga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ozodlik manbasi bergan xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasining o'rinbosari Jahongir Chinaliyev soat 12:00 atrofida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlangan. Qarshi shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Boshliq muovini Chinaliyev pichoq jarohat olgan. Hozir kasalxonada. Uni kim va nima sababdan pichoqlagani hozircha ma'lum emas. Hozircha bor axborot mana shu, dedi mulozim. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimdan qotillikka birinchi sabab oilaviy janjal bo'lishi mumkinligini aytdi. Jahongir Chinaliyev Toshkentdan kadrlar bo'yicha muovin bo'lib bizga kelgan. Bizning bilishimizcha, u birinchi xotinini urib haydab yuborgan ekan, shuning uchun undan qasd olgan deyish